Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi, se on jälleen se aika, kun tänne studion saapuu mielenkiintoinen vieras. Ja tänään mun vieraani on Marco Byström. Tervetuloa.
Kiitos.
Ensinnäkin mahtavaa, että pääsit tulemaan. Sä oot siis monitaituri nyt viimeisempänä niin Tampereella. Helsinki-Tampereen väli tulee ravattu Carmen-operan myötä.
No kyllä, on tämmöinen erilainen elämä. Mä oon viettänyt vuoden alusta 6 viikkoa tamperelaisena ja se on ollut oikein hauskaa.
Millaista olla tamperelainen?
No sehän on ihan makeeta. Onneksi siellä on paljon sukulaisiakin, mutta se on hieno kaupunki. Se, ja sehän on mieltymässä myllerryksessä. Siellä niin kuin rakennetaan joka puolella, niin kuin nousee ihan uudenlaista kaupunkia. Kyllä Helsingin pitää nyt pitää vähän varansa. Tampere jyrää meidät.
Kyllä, ja nyt se alkaa olla vähän niin kuin kaupungin näköinen, että se ei ole ihan niin revitty. Mä just viikonloppuna ajelin Tampereen kautta, kävin moikkaa kaveria, niin se alkaa näyttää hyvältä, kun siellä on raiteet on istutettu ja laitettu paikoilleen.
Niin, alkaisi vaan se ratikka vielä kulkemaan.
Niin, se on seuraava vaihe. Niin. Hei, ratikka sun kohdalla on kulkenut aika hyvin. Carmen Opera sai ensi-iltansa tuossa ystävän päivänä, ja vastaanotto on ollut hyvä. Meininki on ollut kova. Minkälainen fiilis sulla on? Tämä on iso produktio, Carmen Opera. Se on niin kuin maailman yksi kuuluisimpia.
No niin, se on varmaan maailman ehkä kuuluisin, ainakin suosituin opera, sanotaan katsojia. Ja se on ollut mielenkiintoinen projekti. 2 vuotta mä oon sitä puurtanut. Sitten se on niin hämmentävää, kun opera tehdään just sillä tavalla, että siinä on hirveästi ihmisiä. Meilläkin on siis 70 henkeä kuorossa, 35 henkeä lapsikuorossa. Sitten on kaikki solistit ja koko iso 70 hengen bändi. Plus sitten tietenkin kaikki taustavoimat. Noin 300 ihmistä tekee töitä sen niin kuin teoksen ympärillä. Esityksiä on 6. Kokonaista 6. Se on ihmeellistä. Ja on ollut mielettömän palkitsevaa sen takia, että etukäteen mua niin vähän tietenkin jännitti, että minkälaisia tyyppejä tulee, koska toi operamaailma ei ole mulle niin tuttu ja opera-ihmiset ei ole mulle niin tuttuja. Mä oon kuullut kauheasti kaikenlaista juttua etukäteen, että mulla on varoitettu, sit varo vaan, kun sulla tuli niiden opera-ihmisten kanssa niin vaikeeta. Ja mulla ei ollut mikään vaikeeta. Meillä on ollut niin mielettömän kivaa, luovaa, hauskaa, rakentavaa, koskettavaa, hyvä fiilis sen työryhmän kanssa. Sitten kun yleisön näytökset niin kuin alkoi, niin se vyöry siitä niin kuin palautteesta, sitä positiivisesta määrästä ja rakkaudesta on ollut ihan käsittämätön. Eli en mä voinut tämmöisiä arvioita ja niin kuin, jotenkin suitsutuksia edes odottaa, enkä edes toivoa. Että on ihan mieletöntä.
Miksi muuten vaan 6 esitystä? Kun tämmöinen iso produktio, näin paljon ihmisiä, sä oot tätä veivannut ja tehnyt ja muuta, niin sitten tuntuu aika siis pieneltä.
Niin, no se on tuolla operassa vähän niin kuin tavallaan tapana. No tietenkin se syy on ehkä juuri kun on niin paljon ihmisiä. Ja Tampereen operakin on, vaikka se on Suomessa niin kuin toiseksi pisin katkeamaton operaperinne, niin kuitenkin esimerkiksi kuoro on sieltä rakkaudesta taiteessa, eli ne on niin kuin harrastajia ja samoin kuin lapset, eli ne ei ole siellä oikeasti töissä. Niin ihmisiä ei tietenkään loputtomasti voi pitää niin kuin kiinni se jutussa, mutta myöskin se, että operalaulajat ei voi laulaa niin kuin peräkkäisinä päivinä, toi on niin rankkaa laulettava varsinkin pääosille, plus niiden seuraavat biisit jo pukkaa päälle ympäri maailmaa. Että operamaailmassa on tapana tämä, että niitä tehdään 6, 8, ehkä 10, ja sitten jossakin suurissa taloissahan ne palaa sitten muutaman vuoden kuluttua. Mutta Tampereen opera taas tekee aina uuden joka vuosi, eli tämä on nyt nämä meidän 6 versio. Onneksi Yle striimasi esityksen, ja onneksi ne tekee vielä sitten semmoisen editoidun version, sitten tuossa pääsiäisen paikkeilla teemalta pääsee näkemään tämän ja sitten se jää sinne areenaan, että koko maailma voi katsoa. Tämä on myöskin hämmentävä, että yhtäkkiä, vaikka mä oon niin monta juttua tehnyt, musikaalia ja muuta, nyt yhtäkkiä on koko maailma yleisönä, niin ne. Tämä on ihan erilaista.
Niin, kyllä. Siis se on muuten, sä oot tehnyt paljon. Seuraavana sulla on vuorossa Chorus Line, joka on siis legendaarinen. Mä oon joskus aikoinaan Svenska Teatterilla kattonut silloin, oliko se Maria Siidi vai kenen ohjaama se oli?
Se oli itse asiassa teatterin oman silloisen johtajan ohjaama, mutta Maria oli siinä myöskin mun mielestä jotenkin mukana, niin mutta oli. Siis se oli vuosi 99, kun se pyöri silloin ruotsin kielellä.
Kyllä,
ja sitä ei ole koskaan siis tehty suomeksi. Tämä on hauskaa, että me nyt saadaan, me tehdään meidän musiikkiteatterikouluskenen kanssa, eikä tämä on tämmöinen kouluprodukti, aika paljon pienempi kuin tämä Carmen. Vaikka molemmat aikaa siellä, niin Carmen on vähän pikkasen isompi kuin Chorus Line. Niin tehdään meidän opiskelijoiden kanssa, ja sitten samalla me saadaan kuitenkin tehdä suomenkielinen kantaesitys. Sami Parkkinen, joka on tällainen mieltön sanaseppo, kääntää sen. Niin tämähän on meidän musiikkiteatterikoululle ihan harvinaista, että me saadaan tämmöinen historiallinen teos ekana Suomessa suomeksi.
Mm. Se on hirveä työ kääntää tuommoinen suomeksi.
Joo, kyllähän on kommentoinut mulle aika monen kertaan, että, että on makea, mutta ihan älyttömän vaikea. Ja nyt hän ymmärtää, mistä ei ole koskaan käännetty, koska siinä on niin paljon semmoista kieltä, joka Suomessa niin kuin tavallaan, sitä on niin kuin vaikea löytää niitä termejä ilmaisemaan niin kuin niitä asioita. Mutta onneksi hän on niin taitava. Mä oon tehnyt hänen kanssa tosi monta musikaalia.
Hei sä uskallat hypätä kyllä niin kuin niin kuin produktion kuin produktion ihan niin kuin pelkäämättä. Tuleeko sulla missään vaiheessa semmoinen, että uskaltaako näihin juttuja? Tai onko joutunut esimerkiksi kieltäytyä jostain siitä syystä, että ei uskalla ottaa riskiä, pelkää sitä?
Ei. Pelko ei kuulu niin kuin mun sellaiseen jotenkin, en mä kauheasti pelkää asioita. Ja kun mulla on ollut pokkaa tässä vuosien varrella olla jotain mieltä esimerkiksi monesta operasta, minkä mä oon nähnyt, niin silloin mulla pitää olla myöskin niin kuin munaa siihen, että mä sitten suostun tekemään, jos mut pyydetään. Eli on hirveän helppo olla vaan se, joka arvostelee ja kommentoi ja sanoo, mikä ei ollut hyvää. Mutta se on mun mielestä niin kuin aika raukkamaista, jos ei sitten itse ole valmiina ottamaan härkää sarvista. Ja tästä se on niin kuin munkin kohdalla aikoinaan lähtenyt. Kun ekan operan tein ton Sillanpään tonne F.E. Sillanpäästä tonne Hämeenkyröön, niin se lähti vähän tästä tilanteesta. Mä Valterille Torikalle olen sanonut, että kun operossa on vähän semmoista niin kuin seisoskelua ja muuta, että miksei sitä kuoroa voi enemmän hyödyntää, niin sitten se sanoi, että no, okei, olapa jätkä sitten haaste vastaan ja koita näyttää, mitä sä oikein urputat. Ja tämä on johtanut tähän, että en mä pelkää, jokainen taiteilija, meidän pitää niin kuin ulottaa siihen omaan näkemykseen. Meistä on kuitenkin aina ensemble-hommaa, että kaikki yhdessä sitä tehdään, niin ei se pelko oikein auta. Pitää olla niin kuin nöyrä sen työn edessä niiden ihmisten kanssa ja sitten jos tulee hätä, niin kysyy apua. Mm-hmm. Ei tässä nyt hätää ole tullut, mutta onneksi on tosi paljon hyviä ihmisiä ympärillä, niin miksi sitä turhaa pelkäämään?
Niin, se on just näin. Tuossa vähän aikaa sitten oli, tästä nyt ei ole pitkä aika, kun oli uutisissa siitä, että kun on jotkut musikaalit tehnyt tappiota, mitkä joutunut itse maksamaan ja tällaisia asioita, eikö se ole se kumminkin se riski, mikä pitää ottaa aina? Ikinähän ei tiedä. Muutenhan tätä kaikki tekisi, jos tästä tulisi vain rahaa ovista ja ikkunoista.
No kyllä joo. Ja ne omat tuotannot on niin kuin Suomessa hirveän haastava sen takia, että Suomessa kuitenkin kaikki varmaan tietää ja toivottavasti tietää sen, että teatteri, opera on hyvin vahvasti subventoitua, eli siis yhteiskunta tukee, mikä on hienoa. Eli sen tulee paljon tämmöistä tukirahaa ja mahdollistamista niin kuin ulkopuolelta. Ja tämän takia niin kuin tämmöisen ihan yksityisen jutun tekeminen Suomessa on lähes mahdotonta. Ja sen mä oon nyt oppinut sen läksyt. Mä lähden niin kuin enää omin rahoin tekemään, koska en mä pysty niitä suuria koneistoja niin kuin voittamaan millään tavalla. Mutta sitten tietenkin on ihana, kun pääsee mukaan semmoisten tekijöiden kanssa, joilla on ne tuet jollakin tavalla olemassa. Et onhan se riski taloudellisesti, niin kuin jos sitä yksi lähtee tekemään, sitten noille yhteiskunnallisille toimijoille ne riskit on tietenkin ehkä vähän erilaisia. Mutta sitten taiteen riskihän se on aina. Ja sitten me ollaan aina niin hyviä kuin meidän viimeinen tehty duuni. Sitten tietenkin, kun rupeaa olemaan tarpeeksi maileja takana, niin yksi floppi siellä tai toinen täällä ei välttämättä sitä venettä kaada. Mutta kyllä nyt, kun mä oon operamaailmassa ihan uusi, niin kyllä mä koetan mulle henkkohta kauhean tärkeää, että tästä Carmenista tuli oman näköinen, vahva, selkeä, ja semmoinen, mitä yleisö rakastaa, ja ehkä tärkeintä se, että se on tuonut sinne katsomoon paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole operaa aikaisemmin katsoneet. Niin se riski kannatti ottaa, ja sitten ehkä mun puhelin jonain päivänä soi, ja mä saan tehdä vielä lisää, ei sitä tiedä.
Niin, ja siis musta on hienoa, että sä sanot nimenomaan tosta, koska siis tiedän useita ihmisiä, jotka aina kävelee operatalon ohitse ja miettii, että millaistahan tuolla on, tai ylipäänsä niin kuin, ja mä jossain vaiheessa huomasin, että kun mun tytär käy treenaamassa siinä Kisiksellä operatalon vieressä, että se oli tämmöinen oopperasirkus, jolla myöskin yritettiin saada niin kuin nuorempia sisään.
Joo, kyllä.
Että tämähän on nyt niin kuin se kasvava trendi, että yritetään saada ihmisiä sisälle, niin tämä on varmaan siis yksi hyvä tapa.
Joo, ja se on kyllä tosi tärkeää, että kaikki taiteen tekijät niin kuin tavallaan enemmän me ymmärretään se, että yleisölle näitä tehdään. Ja jos ei yleisö löydä, jos ei yleisö tykkää, niin silloinhan se asia tavallaan muuttuu merkityksettömäksi. Mm. Eli joitakin asioita tehdään tosi pienelle yleisölle, ja sekin on tärkeää kokeilla, tuollaisia laboratorioteoksia. Mutta jos ajatellaan koko oopperaa instituutiona, niin ei sillä hyvin mene, jos ei sinä sitä uutta yleisöä löydy, koska tietty osa sitä vanhaa yleisöä kohta jo nukkuu pois. Mm. Eli sen yleisön nuorentaminen tai sen niin kuin tavallaan sen avaaminen, että ei ooppera vaan ole sitä 1700-1800-lukua, vaan se voi olla, vaikka se olisi vanhakin teos, niin siinä voi olla semmoinen niin kuin ote, että se tarttuu tämän päivänkin ihmisen ja se ei myöskään ole pelottavaa ja sen ei tarvitse olla niin hirveän ihmeellistä ja sinne ei tarvitse pukeutua paljetteihin, voi tulla ihan farkuissa ja se on ihan niin kuin tavallisia ihmisiä. Ooppera on alun perin kuitenkin kansantaidetta, ei se ole mitään ylimysty juttu ollut alun perin, vaan se on tavallisen kansan juttua. Sittenhän ne vähitellen muuttuu johonkin suuntaan, kun ihmiset tekee asioille hassuja juttuja. Nyt me ehkä ollaan palaamassa vähän takaisin.
No miten se, kun sä oot nyt siis, tää on nyt toinen opera, niin, ja se operamaailma, niin kuin sanoit, kun suakin varoiteltiin paljon siitä, että sitten varoja sitä ja tätä, niin miten sitten, kun se teos on tehty ja sitten alkaa tulla sitä kritiikkiä niin kuin puolesta ja vastaan, niin kuinka hyvin sä oot oppinut sitä ottamaan vastaan? Tottuuko siihen ikinä, että mitä siellä tulee?
No, tässä tänne mun muiden töiden kautta, jos ajatellaan kaikkea sitä julkisuutta ja kaikkea niitä TV-hommia, niin mä oon niin tottunut kaikkeen, siis siihen, että mitä kaikki ihmisillä on mielipiteitä minusta, ja ne luulee tietävänsä, mikä mä oon, ja tuntevansa mut, ja sehän on kauhean hauskaa tavallaan. Ja mä oon oppinut, kyllä mä väitän aika hyvin niin kuin kestäväni sen ja ymmärtäväni sen, koska mä itsekin olen totta kai mieltä erilaisista asioista. Mm. Että se on kiinnostavaa lukea niitä. Tietenkin on kauhean kiva lukea niitä kiitoksia ja kehuja ja just noin mäkin ajattelin tyyppisiä juttuja. Mutta sitten on myöskin kauhean kiinnostavaa lukea just niitä sellaisia kommentteja katsojalta tai joltakin kriitikolta, jotka niin kuin poikkeaa ihan siitä omasta näkemyksestä, että en mä kyllä noin tarkoittanut, enkä mä noin sitä omasta mielestä tehnyt. Mm. Mutta sehän taiteessa on just niin makeeta, että jokainen mielipide on kuitenkin tavallaan oikeastaan oikea. Mm. Eli katsojahan katsoo sitä teosta omien lasiensa läpi ja oman elämänsä läpi ja sen mukaan, mikä sitä päivänä on ollut, että mut on pelastanut sellainen ajatus aikoinaan, että kritiikki tai palaute, mikä tahansa palaute, se kertoo aina enemmän sen palautteen antajasta kuin sen palautteen saajasta. Mm. Ja sit se, mikä mua aina ehkä harmittaa, että jos jostakin näkee läpi sen, että nyt on kysymys vaan niin kuin persona, että mun tulee sellainen tunne, että toi ihminen ei vaan tykkää minusta, niin sitten tulee mieleen se, että pitäisikö se nyt katsoa vaan se esitys ja unohtaa mut. Että sitten kun se tulee niin kuin henkkohtapuolelle, niin se on musta sen toisen ihmisen kannalta surullista. Mm. Mutta semmoista elämää on. Ja sitten kun on tämmöisen työn valinnut niin kuin minä ja kaikki tunteja on tuntevinaan, niin tämän kanssa mun pitää vaan elää ja kyllä mä oon ihan tyytyväinen.
Niin, mutta millaista se on olla sitten, niin kuin, jos puhutaan nyt, sanotaan, että ura ulkopuolella oleva Marko Byström. Millaista on olla tällä hetkellä Marko Byström? Kumminkin sä oot päässyt tekemään suunnattoman paljon asioita ja varmasti koko aika tulee erilaisia tarjouksia. Niin sit kun sä oot tuolla arjessa pyörimässä ja liikkumassa, niin suthan tunnistaa kaikki. Sut tiedetään joka paikassa.
No tämän päivän nuoret ei kyllä välttämättä enää tunnista. Mä oon päässyt jo siihen vaiheeseen elämässä. Ja nyt on oikeastaan niin kuin parasta olla
Marko. No meidän TikTokki, niin sit sitä kautta. Niin.
Nyt on parasta ehkä olla Marko B. mitä koskaan. Just sen takia, että on paljon sitä hyvää ja osaamista ja paljon sitä kannustusta. Mutta ei ole niin kuin sitä ihan hillitöntä. Se oli niin hullu se pyöritys silloin aikoinaan. Silloin tietenkin sitä nautti kauheasti. Jälkeenpäin vasta tajus, että miten niin kuin riskaabeliin. Siinä olisi voinut käydä huonostikin, mutta onneksi ei käynyt. Mä saan tehdä niin kuin, ja on saanut tehdä lähes kaiken, mitä ihminen voi saada tehdä tässä maassa. Mä oon ihan hirveän kiitollinen siitä. Totta kai on monta produktia, monta juttua, mitä olisi kiva vielä tehdä, mutta ei ole myöskään sellaista pakkoja painetta enää siitä, että on pakko tehdä kauheasti, vaan mä nykyään nautin myöskin vapaa-ajasta ja semmoisesta niin kuin tekemättömyydestä, joutilaana olemisesta ja että mä en niin kuin, ei lähde kaikkeen mukaan, eikä niitä pyyntöjä ihan niin kuin poskettomasti jo, että en mä tiedä mitenkään niin kuin potkimaan ihmisiä pois, että en tule. Et välillä tuntuu, että voisi olla enemmänkin soittoja, välillä taas on sellainen tilanne, että nyt ei pysty enempään, että että hirveän hyvä fiilis ja musta on aika makeat olla kohta 54 Helsingissä, Suomessa, joka on kuitenkin maailman paras maa. Täällä niin kuin tehdään niin monta asiaa hienosti ja sitten, en mä tiedä, mulla on aika lepposaa.
Mm. Hyvät katsojat on TV-ohjelma, joka on Ylen kautta pyörinyt ja pyörii ja sitä ennenhän sä oot siis tehnyt, sä oot ollut TTK:ssa, no bumtsi bum. On ohjelma, joka on niin kuin, se on siellä. Se on semmoinen legendaarinen ohjelma, mikä on yritetty tuoda uudelleen ja niin varmasti uudenlaisia ohjelmia ja formaatteja tehdään. Mutta kyllä mä esimerkiksi itse muistan nuoruudestani ja sitten niin kuin aikuisiasta bumtsibumia, se miten se liimautui kaikki, niin miten tuommoisen niin kuin ison historiallisen ohjelman jälkeen, niin ootko pystynyt käsittelemään sitä, minkälaisen jalanjäljen sä oot jättänyt?
On, ja mä oon tietenkin ihan mielettömän kiitollinen ja väillä myöskin hyvin hämmentynyt siitä, kun ihmiset tulee pysäyttää mua vieläkin kadulle, ja varsinkin ehkä Helsingissä vähemmän, mutta esimerkiksi tuolla Tampereella ihmiset tulee paljon juttelemaan ja kauhean mukavia. Niin kun ne kertoo muistoja, ja sitten se on niin kuin hämmentävää, että miten merkittävä yksi TV-ohjelma lauantaita siinä on saattanut olla silloin aikoinaan, niin sehän on kauhean kaunista. Mm. Ja mä itse, kun mä kuitenkin paljon tätä ihmisten välistä kommunikaatiota ja ryhmän johtamista ja esimiestyötä valmennan ja koulutan, niin aina niin kuin yrittää itsekin muistaa, että silloin kun tuommoisen suuren menestymisen tai sen, että kaikki tuntee kautta tulee tietyllä tavalla semmoista niin kuin valtaa, esimerkiksi vaikutusvaltaa aika paljon, niin aina pitää muistaa, että se vastuu on isompi kuin se valta. Ja sen vastuun mä oon kyllä yrittänyt niin parhaani mukaan kantaa kuin olla ja voi, ja yritän sitä aina niin kuin muistuttaa itselleni ja sitten kaikille läheisillekin, että näissä hommassa on niin kauhean monta puolta, mutta mulla se on ollut, mä jotenkin koen, että musta on ollut makeeta. Siksi mä kutsun, että mä oon innostaja ja mahdollistaja. Mä oon ollut niin kuin raivaamassa jotain polkua ja sä oot saanut nähdä tavallaan sen tuottamia hedelmiä muiden tekemänä, miten asiat on muuttunut, ei pelkästään mun ansiosta, mutta kyllä mä nyt voin myöntää, että aika paljon mun ansiosta, ja tanssimaailmassa ja teatterimaailmassa varsinkin, niin kyllä mulla on nyt niin kuin pokkaa sanoa, että suomalainen musikaaliteatteri ja suomalainen niin kuin tanssiskene olisi aika erilainen, jos mä en olisi päässyt aikoinaan niin paljon huseeraamaan, mitä mä oon tehnyt. Ja sit mä oon hirveän kiitollinen, hirveän ylpeä. Ja sit kuitenkin realisti sen suhteen, että sitä ei kuitenkaan ole tehnyt yksin. Mm-hmm. Mutta aina tarvitaan tyyppejä, jotka siellä niin kuin vetää sitä jengiä perässä ja sopivalla tavalla potkii peffalle. Ja sitä mä oon tehnyt aina.
Niin, kyllä. Ja se pitäähän täysin paikkansa. Että kyllä nytkin esimerkiksi katsoo, parasta aikaa Maikkarilla pyöri Talent Suomi, joka on siis ohjelma, jossa etsitään erilaisia talenteja, niin kyllä siellä niin kuin ylivoimaisesti tanssi on sellainen asia. Ja nimenomaan ryhmätanssi, esimerkiksi Step Upistakin on porukka, joka on mukana siellä. Että et huomaa, että suomalainen niin kuin tanssimaailma voi hyvin.
Tosi hyvin. Että
on paljon uusia kykyjä nuoria, jotka tulee ja jotka tekee niin kuin mahtavia asioita maailmalla.
Joo, ja se voi niin paljon paremmin, että siis suurin osa ihmistä ei edes tajua, miten hyvin se voi. Että sitten kun tulee esimerkiksi katsomaan jotain meidän FDON, eli Finnish Dance Organization, meidän kilpailuja, ja näkee niitä nuoria ja vähän vanhempiakin siellä, niin se on, niin kuin, se on hämmentävää. Ja se, mikä on tosi iso asia, on sellainen mun oikein sydänkäppy kaikkien näiden lasten ja nuorten tanssimisen lisäksi, on tämä oikeiden aikuisten tanssiminen. Ja missä me ollaan Suomessa, sitä suomalaiset ei todellakaan, että me ollaan niin maailman ykkösiä. Me ollaan maailman ihmeisin maa, että meillä on tämmöisiä 40 plus, 50 plus, 60 plus harrastajia, jotka käy tanssikouluissa. Ne ei mene vaan niin kuntosalille tai tällaiseen niin mummojumppaan, vaan ne tulee siis niin esimerkiksi meidän Step Upiin. Meillä on siis satoja aikuisharrastajia. Ja kun tuolla maailmalla käydään sitten vähän esiintymässä ja kilpailemassa, niin jengi on ihan puulla päähän lyöty, eikä ne voi uskoa, että oikeasti aikuiset menee tanssikouluun. Ja nyt kaikkien tutkimusten mukaan, niin monta tutkimusta, niin tanssi on kuitenkin kaikista parasta, fiksuinta ja hienointa niin aivoille kuin kehitykselle. Ja ennen kaikkea esimerkiksi niin nuorille ihmisille sen keskittymisen takia, koska tämän päivän maailmassa niin meistä harva keskittyy puolta tuntia yhteen asiaan, vaan kännykkä soi ja pädi piippaa ja joku muu vastaava. Mutta tanssitunnilla jummi jammi, kenenkään kännykkä ei soi ja kukaan ei mene tietsikalle välillä, vaan kaikki on sen tunnin tai 90 minuuttia keskittyneen siihen yhteen asiaan. Ja se on hämmentävää, että se on aivoille ja ihmisen niin kuin kehitykselle tänä päivänä niin kuin harvinaista herkkua ja se on tosi ravitsevaa. Mä näin, se maailma on muuttunut.
Niin, se muuttuu tosi paljon. Siis toinen on, en mä tiedä hirveän monta paikkaa maailmalla, jossa esimerkiksi lavatanssi olisi tommoinen lavatanssikulttuuri.
Kyllä, just
näin. Että siellä olisi niin kuin ihmiset lähtee nimenomaan siis tanssimaan, koska jossain vaiheessa lavatanssiajatuksessa oli se, että mennään sinne juomaan se pullokossu lavan taakse, sitten mennään tappelemaan. Mutta ihmisethän tanssii. Ne käy nimenomaan, ne tulee autolla, tanssia lähtee pois.
Joo. Nimenomaan. Siis tämä on vähentynyt se alkoholin käyttö kaiken kaikkiaankin paljon, mutta sinne tullaan autolla ja siellä tanssitaan ihan niin kuin hikeen. Ja se ei ole sitä myöskään enää semmoista, se sosiaalinen puoli ei ole välttämättä sellaista niin kuin parin etsimistä. Et jollakin totta kai se on sekin, ja jos tanssista löytyy elämänkumppani, niin se on hienoa. Mutta aika monelle se on ihan oikeasti fyysinen harrastus ja samalla se, että saa olla jonkun ihmisen kanssa lähellä ilman, että siihen liittyy sit sen kummempaa, mitä vaan se on semmoista niin kuin turvallista, hyvää yhdessäoloa. Ja hyvä musa, niin eihän nyt ole mitään parempaa tietä ihmisen sieluun kuin se.
Hei, minkälaisia asioita sitten, Marko, sulla on, niin kuin, kun sä oot tehnyt paljon ja kokenut paljon ja nähnyt paljon, niin millaisia niin kuin, esimerkiksi urahaasteita tai urahaaveita sulla on edessäpäin? Mitä semmoisia asioita, mitä sä niin kuin haluaisit päästä tekemään? Sä oot tehnyt radiota, sä oot esimerkiksi ollut meillä täällä Novassa töissä silloin aikoinaan. Just puhuttiin, että tuttu pöytä, että oli silloin siis Pasilassa.
Kyllä,
Radio Nova.
Oltiin silloin vielä siellä. Joo, siis mä oon saanut tehdä niin paljon, että väillä melkein hävettää, miten paljon on tehnyt. Niin, että semmosia niinku haaveita. Kyllä se päällimmäisin haave on se, että pystyisi mahdollisimman pitkään niin kuin jatkamaan näitä töitä. Ja sitten sen oman ikääntymisen ja kokemuksen myötä, niin kuin nehän muuttuu koko aikaa. Että ei se kuitenkaan pysy ihan samana, vaan se vähän elää. Ei ole mitään semmoisia suuria ikään kuin mullistuksia. Ehkä just tämä tällainen suomalaisen tanssin ja teatterin osaaminen, että sitä saisi viedä vähän niin kuin muuallekin maailmaan. Tai saisi muunkin maailman heräämään siihen, mitä täällä tehdään. Niin se olisi ehkä yksi semmoinen asia. Ja sitten tietenkin se, että kun tässä on, sit kun tähän ikään tulee, niin sitten elämässä ja ympärillä tapahtuu myös paljon semmoisia surullisia asioita, kun ihmisten terveys pettää ja niitä joutuu hyvästelemään, niin ihan vaan se, että voi oikeasti jatkaa ja olla, on jo iso asia. Nuori ihminen tämmöistä miettii, eikä tarvitsekaan miettiä, mutta sitten jossain vaiheessa elämää se rupeaa tulemaan niin kuin aika tärkeässä, koska on liian monia hautajaisia jo tullut vietetty ja muut vastaavaa, että sitten ne asiat, mitkä on haaveita, ne on yhtäkkiä niitä hirveän tavallisia arjen juttuja, että kun ne säilyisi.
Niin, ja siis mä allekirjoitan ton täysin. Et jotenkin nyt varsinkin viime aikoina on ollut, tai sanotaan, että viimeiset 4-5 vuotta itselle myöskin tullut se, että nauttii tavallaan ihan ihan pienistäkin asioista, koska sitä koskaan ei tiedä. Ja nykyään kun kuulee niin paljon, että joku aina sairastuu tai tulee jotain tällaista, niin aina sitten itsekin alkaa miettiä ehkä asioita eri lailla. No siis tässä on tapahtunut paljon ja varmasti tulee tapahtumaan vielä entistä enemmän, niin sitten kun sä heittänyt vapaalle ja sä et tee yhtään mitään, niin mitä se Marko silloin on?
No sit mä just en tee, mä en tee yhtään mitään. Eli mä katson kyllä, siis mulla on Netflixissä ja HBOlla ties miten monta sarjaa katsomatta, mistä kaikki kertoo, että nämä on niin hyviä, niin sit mun niinku lempparihomma on se. Mm. Tai sitten kesällä tietenkin me ollaan Tuomion saaressa, että sit Pellinki kutsuu ja meri, että sit se semmonen rauha ja se sellainen, että ei oo mitään aikataulua, niin se on ihan täydellistä. Mä oon hirveän hyvä siinä. Sitten kyllä se Lontoon ja New York, niin kun, sit mä en pääse niin kun siitä teatterista ja tanssista eroon, enkä halua päästä, että sehän on mulle harrastus, se on mulle elämäntapa, että mä en koe sitä edes työksi. Niin sitten aina kun on mahdollisuus, että jos on niin kuin tarpeeksi rahaa tilillä ja tyhjää almanakassa, niin se on niin kuin lento New Yorkiin tai lento Lontooseen, niin sitten mä istun teatterissa. Että vaikka se tuntuu muista varmaan ihan pöljältä, niin mä voin olla 6. päivässä nähdä 8 esitystä ja mä oon ihan onneni kukkuloilla. Että se on niin kuin hyvä ruoka, hyvä teatteri, niin siinähän se on.
Niin, ja siis kun monethan tekee niin, että lähtee just esimerkiksi Jenkeihin katsomaan NHL-matseja niin, tai NBA-otteluita, niin samalla lailla niin kuin toi kulttuurin katto. Mikä on viimeisin esitys, minkä sä oot maailmalla nyt käynyt katsomassa?
No mä olin ennen joulua just tämmöisen 6 päivän reissun New Yorkissa, missä mä näin niin kuin useammankin musikaalin. Ja sitten sieltä niin kuin 2 semmoista showta, jotka Hadestown on sellainen suht uusi musikaali, joka kolahti muhun niin kuin tosi isosti. Mä sitä musiikkia tosi paljon etukäteen kuunnellut, ja sitten se oli niin kuin vielä parempi kuin mä odotin, että se oli ihan täydellisen hieno teos. Voitti viime vuonna kaikki maiset palkinnot ja muuta vastaavaa. Sitten siellä pyörii sellainen Brooklynissa sellainen aivan mieletön kuin Company XIV, joka on burleski show. Tämä kuulostaa nyt hurjalta, mutta se on sellainen niin kuin Se on rohkea ja se on raju, mutta se ei ole räävitön eikä se ole törkeä, vaan se on mielettömän nerokas, kekseliäs, huikeita tanssijoita, naisia, miehiä. Siellä on muun muassa opera-soprano, joka roikkuu katosta pää alaspäin, pyörii ja laulaa sieltä, niin kuin vetää opera-biisejä. Ja se on semmoinen, mä rakastan semmoista, kun sekoitetaan asioita ihan hullulla tavalla, että ei niin kuin on totuttu, vaan joku voi vaan päättää, että hei, näinkin voi tehdä. Ja sitten kun se onnistuu ja tyypit on ihan täysin mukana, niin mä oon siellä niin useamman niiden jutun käynyt katsomassa ja se on tosi niin kuin ihanaa mannaa sielulle, kun se on niin, semmoista ei voi olla missään kuin siellä. Et ei Suomessa voisi olla yhtään semmoista showta. No niin friikkejä kaikki ne tyypit. Se on ihan mieletön juttu. Että laidasta laitaan, että mun elämässä on mennyt tämmöisen niin perus Disney-musikaalin katsominen, se on multa nyt historiaa. Ne ei mua ehkä enää niin houkuta niin kuin aikoinaan, vaan ehkä enemmän säröä ja enemmän rosoa ja enemmän semmoista, mikä ehkä sisältää niin kuin elämän kaikkia värejä. Että ihan sitä semmoista niin kuin semmoista puleerattua siistiä ja söpöä, niin en jaksa. Vaikka meidän Carmenistakin on puhuttu, että kyllä se Marko sen nyt niin siistiksi teki, niin kyllä siellä musta kuitenkin aika paljon draamaa on. Että et jotenkin ei halua enää vaan semmoista, niin kuin, että onpa vaan kaikki niin semmoista jotenkin nätisti ja suloisesti. Niin se ei ehkä ihan enää mua houkuta.
Milloin sä oot viimeksi itse tanssinut?
Kyllä mä tanssin joka viikko, kun mä opetan edelleen. Mutta en mä sentään esiinny enää. Tein näillä polvilla. Mulla kävisi, niin kuin kontrolli varmaan pettää sen maisen sairaalassa sen jälkeen, mutta mä joraan joka viikko ja opetan kuitenkin maanantai, tiistai, keskiviikko meidän stepapissa. Kyllä mä koko ajan pidän tunteja ja sillähän mä pysyn hengissä. Et muutenhan mä olisin varmaan niin kuin 200-kilonen ja selkäkipeä ja polvet sökönä enemmän vielä kuin nyt. Et mä oon tosi hyvässä kunnossa siihen nähden. Mm. Ja mulla ei ole, thank God, mitään lonkkaongelmia. Et se on ihan mieltöntä, että mä oon niin kuin säilynyt sellaisilta, niin kuin mitkä tulee yleensä tässä vaiheessa niin kuin viimeistään rasitusvammoina tanssijoille ja urheilijoille. Niin mä oon jotenkin ihmeellisellä tavalla säilynyt tästä.
Aira Samulin on elävä esimerkki siitä, että kyllä, tanssin kautta niin ihminen pysyy nuorena ja virkeänä, niin hän on sun hyvä ystävä.
Musta on hieno oppiäiti.
Niin, musta on hieno seurata, että miten niin kuin virkeä ja miten pää toimii ja aistit toimii ja kaikki tämä. Ihaltava ihminen.
Tosi ihaltava ihminen ja sitten niin kuin ihaltava esimerkki myös siitä, että Aira on osittain hänen poikansa ennen kaikkea Jari on syypäitä taikka niin kuin niiden ansiota on se, heidän ansiota on se, että mistä se mun myönteisyys on osittain niin kuin aikoinaan lähtenyt, koska Airan elämä on ollut niin kuin todella hurjaa, ihan hirvittävän rankkaa. Yhtä ihmistä on kohdannut kaikki maailman tragediat. Siitä huolimatta hän on aina pystynyt miettimään, miten tästä eteenpäin, mitä hyvää tästä voi seurata, miten mä jaksan. Ja se on niin kuin sellainen, kaikki me voitaisiin niin kuin sortua polvillemme pienempienkin asioiden takia. Mutta sehän on sitä valintaa. Ja sen valinnan mä teen joka päivä, kun mä herään ylös että, tai nousen sängystä, että mä yritän löytää ne myönteiset asiat. Ja se ei ole mitään niin kuin lässytystä, eikä se ei ole mitään uskontojuttu, eikä se ole mitään. Se on vaan ihmisen elämää, sitä minkä voi valita tai olla valitsematta. Mm. Voi valita myös niin, että päivä alkaa siitä, että hirveä herätä ja kaamea päivä ja liian kylmä, liian kuuma, ei tästä tule mitään ja tekemättömiä töitä. Voi sitä elämänsä niinkin elää, mutta mä luulen, että se on aika paljon lyhyempi elämä kuin mulla.
Se on just näin. Tästä hyvinvoinnista nimenomaan, sä oot myöskin hyvinvointivalmentaja, puhuja, sä käyt luennoimassa tuolla, niin oot sä huomannut, että tämmöinen muutos ja murros, varsinkin nyt nuorten, kun nuoret tulee ja jotenkin siellä on niin kuin kova se tekemisen meininki ja nyt nuoret nostaa päätään ilmastonmuutoksissa ja kuunnellaan Greta Thunbergin ikäisiä ihmisiä, vanhemmatkin ihmiset kuuntelee eri lailla. Perttu Pölönen, nuori innovatiivinen futuristi, joka on käynyt myöskin mulla vierailulla, niin häikäisevä. Niin näkyykö se tuolla, kun sä kierrät Suomea, että tällaista on niin kuin tulossa sieltä?
Kyllä näkyy, jos mä ajattelen Suomea silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, kun mä rupesin näitä töitä oikein kunnolla tekemään, niin mikä ero nyt on, niin onhan tässä niin kuin paljon enemmän sellaista, niin kuin ensinnäkin tekin variaatiot on paljon laajempia, eli erilaisia ajatuksia sallitaan ja suvaitaan, mutta myöskin se sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että yksilö voi vaikuttaa, ja sitten ollaan päästy vähän eroon siitä me suomalaiset, koska nyt ei ole enää semmoista kuin me suomalaiset, vaan me ollaan kaikki yksilöitä ja me ollaan yhtä erilaisia kuin kaikki maailman muutkin ihmiset. Se, mikä on sitten taas ehkä vähän huolestuttava asia, on se, että tuolla nuoressa polvessa on ehkä paljon sellaista, että kuvitellaan kuitenkin, että se on joku semmoinen niin kuin sormien napsautus, että joku sanoo jonkun oikean sanan, niin sitten sillä ne asiat hoituu. Että sellainen ihan perusduunin tekeminen, jos ajatellaan vaikka nyt tanssia tai teatteria tai mitä tahansa viulunsoittoa tai tieteen tekemistä, niin se pakertaminen, se on välttämätöntä. Eli mikään homma ei tuu kuitenkaan sitten silleen vaan, kun ajattelee nätisti, vaan kyllä se niin kuin, että se semmoinen myönteisyys ei ole sitä, että vaan lilluu jossain, että ihanaa, ja tämä joku nami, mitä mäkin olen käyttänyt, se ei tarkoita sitä, vaan se nami on ihan muu juttu, että mä hyväksyn itteni semmoisena kuin mä oon, mutta mä oon valmis niin kuin puurtamaan. Se puurtaminen on se, joka tuottaa vaan tulosta. Että jos nyt voin vaikka jokainen voisi auttaa vaikka viulun soiton, niin sitten ymmärtää, mistä on kysymys. Tai se tanssi, että ei se tuu. Voi yhdellä kurssilla oppia jotain kivaa, tulee hyvä mieli, mutta jos haluaa tanssijaksi, haluaa sitä vaikka ammatin, niin se on monen vuoden pakertaminen. Ja makeeta niin. Ihan sama matematiikassa kaikessa, vaikka pitsin nypläämisessä, niin kyllä sitä pitää treenata.
Mm. Mikä on muuten viimeisin taito, minkä sä oot ottanut haltuun? Mistä sä oot joutunut pakertaa?
No kyllä mä nyt joudun koko ajan pakertamaan niin kuin tämän teatterin kanssa ja tanssin kanssa, että vaikka sitä on koko elämänsä tehnyt, niin koko ajan on uutta opittavaa ja ehkä just se sitten kehon huollolliset asiat, että sitten kun ikä just tuo muutoksia ja oppilaatkin vanhenee, niin sitten siinä niin kuin semmoista, että mikä on nyt oikein, mikä on väärin, mitä ei pidä tehdä. Se on ehkä semmoista pakertamista ja sitten musa, nyt esimerkiksi toi Carmen Operan produktio opetti hirveän paljon sitä, että kun klassinen musiikki, kun se on niin erilaista, vaikka mä oon sitä paljon vuosien varrella kuunnellut, mutta se ei ole koskaan ollut sitä mun musaa. Niin kun kapellimestarin ja laulajien kanssa puhuu, että ai, musiikki voi ajatella tollakin tavalla, ai tuolla kulkee tommonenkin juttu, ai tää on teille merkityksellinen. Niin se, että esimerkiksi niin kuin oopperamaailmassa, kun osa ihmisistä tulee oopperaan, ne kuuntelee sitä. Ne ei katsele. Sitten mä ajattelen, mitä. Mä aina katselen kaikkea, sitten se kuulokuva on tavallaan lisämauste. Mm. Niin heillä saattaa mennä ihan päinvastoin. Niin se on tosi makeata yrittää asettua tavallaan niin kuin niiden mokkasineihin ja miettiä, että niin ne siis kuuntelee ja sitten siihen kuulokuvaan pitäisi jotenkin sopia tämän, mitä ne näkee. Jos ei se sovi, niin ne on pulassa.
Tämä on muuten ihan totta. Mä siis mietin kanssa, että sit usein kun näkee, mä oon siis oopperassa käynyt 2 kertaa ja siis nimenomaan kun pyritään siihen, että saada niin kuin kaikki aistit auki siitä, niin mun mielestä se visuaalisuus on erittäin tärkeä. Tietenkin siis musiikki tulee sieltä sivusta.
Kyllä.
Mutta nyt kun tämä teknologia kehittyy jatkuvasti, sä oot varmaan käynyt katsoa Helsingin kaupungin teatterin Pieni merenneito, jossa niin kuin käytetty myöskin tällaista niin kuin Hollywood-meininkiä ja muuta, niin tuleeko nyt mukaan enemmän ja enemmän näihin produktioihin myöskin niin nimenomaan tämä visuaalinen puoli ja tämä tekninen puoli?
Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe sen takia, että tässä on niin kuin 2 suuntausta, eli on just tämä tällainen niin kuin Disney-musikaalien, satumusikaalien käsittämätön ihmeinen maailma, missä kaikki tekniset innovaatiot voidaan hyödyntää niin kuin ihan järjettömän makealla tavalla. Niin kuin merenneitohan on tosi hieno. Todella, todella hieno. Ja se on niin kuin se yksi suuntaus. Eli se on se yksi osa niitä sellaisia niin kuin ison rahan ja tietenkin myöskin samallaan valtavan yleisön juttuja. Sitten siinä rinnalla on tosi koko ajan vahvistunut. Ja mä huomaan itse, että mä oon entistä enemmän kiinnostunut niistä asioista, missä se ihmisen, sen näyttelijän tai laulajan, sen tanssijan rooli on suurempi. Ja se kaikki ympärillä olevat asiat, ne voi olla hyvinkin teknisiä, mutta se tekniikka ei niin kuin pusketa siihen niin kuin samalla tavalla näkyville. Esimerkiksi Hamilton on viimeisten vuosien menestyneen musikaali ja ihailuin ja palkituin ja ihmeinen läpiräpätty teos Jenkeissä. Ja se on ihan mielettömän hieno, se on tehty tosi hienolla tekniikalla, mutta se mikään tekniikka ei puske päälle sieltä. Eli, eli se ei mene välttämättä niin, niin, että se kaikki olisi koko ajan sitä runsaista, koska ihmiset kyllästyy siihen, vaan nämä niin kuin, se diversiteettien sietäminen ja haluaminen ja semmoista niin kuin erilaisten juttujen niin kuin yhtä aikaa ilmassa oleminen on tosi makeeta. Eli, eli sieltä löytyy niin kuin niitä sellaisia teoksia, missä on kaikkia semmoisia, missä ei juuri mitään. Yksi tosi hyvä esimerkki siitä, mihin teatteri on menossa, mikä mun mielestä on niin kuin todella tärkeä asia, on Oklahomassa tehtiin semmoinen, se on, moni pitää sitä ensimmäisenä angloamerikkalaisena musikaina, Oklahomaa, tuota kauan sitten, 1940-luvulta, niin sitten tehtiin uusi versio New Yorkissa, missä oli mukana yksi päänäyttelijöistä pyörätuolissa, siis oikeasti pyörätuolissa oleva huikea mimmi, ihana laulaja. Ja, mutta ei, siis on pyörätuolissa, täysverisenä näyttelijänä, ja se juttu tehtiin, että ilman muuta hän oli pyörätuolissa, vaikkei siitä, siinä ajassa, mistä Oklahoma kertoo, todellakaan pyörätuolissa ollut ihminen olisi voinut olla samalla tavalla mukana. Tänä päivänä se tehdään niin, siinä oli myöskin kaksi kohtausta, mikä tehtiin täysin pimeässä. Eli me kaikki katsojat oltiin vähän niin kuin sokon asemassa. Eli jotenkin se, että teatteri tuo niin kuin meidän eteen koko sen maailman niin kuin monimuotoisuuden, niin se on lisääntynyt. Joillekin se on sitä tekniikkaa, näitä kaikkia videohärpäkkeitä ja nousee, laskee, lentää, pyörii, räjähtää ja näin. Mutta osittain se on myöskin tällaisia, että kaikkia niitä kadulla kulkijoita, kaikenlaisia ihmisiä, niin ne pääsee sinne näyttämölle, jotka on kuitenkin taitavia. Eihän se haittaa, että jos vaikka mä olisin niin kuin Downin syndroomainen, että mä en voisi esiintyä. Tietenkin voi. Ja voi olla hurjan taitava. Moni autisti on tosi, tosi taitava jossain. Ja siitä huolimatta voi esiintyä. Tämä on mun mielestä semmoinen mielettömän kaunis asia, että ei tarvitse olla enää vaan yhdenlainen, yhden kokoinen, tietty laihuus tai tietty lihaksikkuus tai muuta, vaan voi olla niin kuin ihan kaikkea mahdollista. Ja sulle löytyy se paikka.
Tämä on hienosti sanottu. Hei, Carmen pyörii 6 näytöstä, ja mitä sitten sen jälkeen? Mitä muuta on tulossa? Mitä on se Kouduslainen?
No Kouduslainen auditionit, eikä koetanssit ja koelaulut ja koenäyttöt, eikä pääsykokeet on 7.3. Sitten kevät menee lähinnä niin kuin sen esivalmisteluissa, ja sitten on vähän suunnitelmia, mistä ei voi vielä puhua, mutta tulee sitten myöhemmin. Ja sitten on tietenkin nämä tanssia, luennointi ja juontohommelit aina niin kuin sopivasti. Mutta mulla on aika paljon vapaa-aikaa, ja mä aion viettää sitä, ja tanssijoiden kanssa käydään kilpailemassa vähän tuolla Barcelona Dance Awardissa Espanjassa, ja eli mun aikuistanssijoiden kanssa mennään taas viemään Suomea maailmankartalle. Et me tehdään paljon semmoista myyräntyötä, mistä kukaan ei koskaan puhu eikä tiedä mitään, mutta tuolla me ollaan Suomen liput liehuen eri paikoissa niin kuin järkyttämässä ihmisiä, että mammat tulee ja mammat jyrää.
Oikein. Hei Marko, pelkkää hyvää kevättä ja hyvää tulevaa kesää.
Kiitos paljon.